Takže můžete si najít 2. královskou 6. kapitolu a budeme číst od 24. verše do 7. kapitoly 20. verše.
Po nějakém čase Ben-Hadad, král aramejský, shromáždil celý svůj tábor, vytáhl a oblehl Samaří. V Samaří nastal veliký hlad, neboť je dlouho obléhali, až byla oslí hlava za 80 šekelů stříbra a čtvrtka díšky holubího trusu za 5 šekelů stříbra. Když izraelský král obcházel hradby, vykřikla na něho jedna žena. Pomoz králi, můj pane. Odpověděl, nepomůže-li ti hospodin, jak bych ti mohl pomoci já? Něčím z humna nebo lisu? A král se jí zeptal, co je ti? Odvětila, tato žena mi řekla, dej sem svého syna a dnes jej sníme. Mého syna sníme zítra. Tak jsme mého syna uvařili a snědli. Ale když jsem jí druhého dne řekla, dej sem svého syna a sníme jej, ona svého syna ukryla. Když král uslyšel slova té ženy, roztrhl své roucho, jak obcházel hradby, lid viděl, že má na těle vespod říněnou suknici. I řekl, ať se mnou Bůh udělá, co chce, jestliže Elíša, syn Šáfatův, dnes nepřijde o hlavu. Elíša seděl ve svém domě a starší seděli s ním. Když k němu poslal jednoho ze svých mužů. Ale ještě než poslal k němu vstoupil, řekl prorok starším, víte, že ten vrhův syn poslal, aby mi utěli hlavu? Nuže, až bude poslal přicházet, zapřete ty dveře proti němu. Což nejsou za ním slyšet kroky jeho pána? Ještě k ním mluvil, když prosil k němu, se stoupil. A král řekl, hle, toto zlo je od hospodina. Co ještě mohu od hospodina očekávat? Elíše řekl, slyšte slovo hospodinovo. Toto praví hospodin. Zítra v tuto dobu bude v samařské bráně míra, bílé mouky za šekel a 2 míry nic ječmene budou za šekel. Na to odpověděl štítonož, o jehož ruku se král opíral, muži božímu. I kdyby hospodin otevřel nebeské propustě, jak pak se toto slovo uskuteční? Prorok řekl, hle, uvidíš to na vlastní oči, ale již z toho nebudeš. U vchodu do brány byly 4 malomocní. Řekli si ve spolek, nač tu sedíme, abychom zemřeli? Jestliže řekneme, vejdeme do města, ve městě je hlad a zemřeme tam, ale jestliže zůstaneme sedět zde, také zemřeme. Pojďme tedy, přeběhněme do aramejského tábora. Jestliže nás nechají naživu, budeme žít. Jestliže nás usmrtí, zemřeme. Zasetmění se vydali do aramejského tábora, došli na jeho okraj a hle, nikdo tam nebyl. Panovník totiž způsobil, že Aramejci uslyšeli ve svém táboře zvuk vozů, zvuk koní, zvuk velikého vojska. Řekli si mezi sebou, hle, izraelský král najal proti nám chetejské a egyptské krále a ti na nás táhnou. Ze zatmění se dali na útěk, opustili své stany, koně a osly i tábor tak, jak byl, a utekli, aby si zachránili život. Malomocní přišli na okraj tábora, vešli do jeho stanu, najedli se a napili. Vynesli od stříbro, zlato i roucha, odešli a tajně to uložili. Pak se vrátili, vešli do jiného stanu, vynesli odtud věci, odešli a také tajně uložili. Potom si ve spolek řekli, neměli bychom takto jednat, tento den jedneme radostné zprávy a my jsme sticha. Budeme-li vyčkávat až do ranního úsvitu, stihne nás trest. Pojďme to tedy ohlásit v královském domě. Přišli k městské bráně a volali na vrátného, oznámili mu. Vešli jsme do aramejského tábora a hle, nikdo tam nebyl. Nikdo se neozýval, byly tam jen přivázaní koně a osly a stany zůstaly tak, jak byly. Ten zavolal ostatní vrátné a ti to oznámili uvnitř královského domu. Král v noci vstal a řekl svým služebníkům, chci vám oznámit, co nám provedli Aramejci. Vědí, že hladovíme, vyšli z tábora, aby se ukryli v poli. Řekli si, vyjdou z města, pochytáme je živé a vtrhneme do města. Jeden z jeho služebníků odpověděl, ať vezmou 5 koní z těch, kteří ve městě ještě zůstali. Ti budou představovat celé množství Izraele, které zůstává ve městě, anebo celé množství Izraele, které zahyne. Pustíme je a uvidíme. Vzali 2 spřežení koní a král je pustil směrem k aramejskému táboru. Poručil osádce, jděte se podívat. Jeli tedy za nimi až k Jordánu. Všude po cestě bylo plno výstroje a výzbroje, kterou Aramejci ve zmatku odhazovali. Poslové se vrátili a oznámili to králi. Pak vytáhl lid a vyloupil aramejský tábor. A tak se stalo, že míra bílé mouky byla za šekel a 2 míry ječmene byly za šekel, podle hospodinova slova. Král ustanovil štítonoše, o jehož ruku se opíral správcem brány. Lid ho však v bráně ušlapal k smrti, jak to předpovědělo muž boží tehdy, když k němu král se stoupil. stalo se, co muž Boží králi předpověděl. Zítra v tuto dobu budou v Samařské bráně 2 míry ječmene za šekel a míra bílé mouky bude za šekel. Tehdy odpověděl štítonož muži Božímu. I kdyby Hospodin otevřel nebeské propusti, jak pak se toto slovo uskuteční? On řekl, hle, uvidíš to na vlastní oči, ale jíst z toho nebudeš. Tak se mu též stalo, lid ho v bráně ušlapal k smrti.
Děkuji. Když jsme četli ten příběh, tak bychom mohli říct, že režisér, který by to mohl natočit, tak by to mohl natočit jako drama, mohl by to natočit jako nějaký akční film, možná by to mohlo být i psychologické drama, ale jistě by to nebyla komedie, protože to, co se tam odehrává, je drsné. Já, když jsem o tom mluvil s dětmi, tak Jana říkala, abych o tom vůbec nekázal, protože to, co se tam dělo, bylo opravdu drsné. A tak bychom si možná nejradši představili, aby se na konci toho filmu objevil ten titulek, že příběh je vymyšlený, že jenom smyšlený. Protože to by tak uklidnilo to naše vnitřní bytí a my bychom se s tím nějak vyrovnali. Ale přátelé, žel to tak není. Žel to, co jsme četli, se opravdu odehrálo před necelými 3000 lety. Když odečteme přibližně 150 let, tak to byla ta doba. Rok 850 před naším letopočtem přibližně. A já bych rád, abychom v tomto oddílu se mohli podívat na těch 12 osob, které tam jsou, kdy všichni ty lidé prožili ty samé okolnosti a přesto každý z nich reagoval úplně jinak. Každý z nich reagoval úplně jinak. A tak bych to nebral pro nás jako drama, ale bral bych to jako příběh, který nám může hodně říci pro náš život, aby náš život nemusel být takové drama. Mládežníkům se omlouvám, že se jim nedal příležitost dnes na začátku a předpokládám, že jim dám příležitost za chvíli. Nejprve koukněme na 2 ženy, protože tamto drama je podle mě jedno z nejsilnějších. 2 ženy reprezentují v tomto oddílu vzorek lidu, který vyjadřuje závažnost situace. Těžký hladomor. A to tak těžký hladomor, který my nejsme vůbec schopni domyslet, podle mě. Protože se nám nic takového nestalo a mám za to, že jsme ani nic takového neviděli ve zprávách za poslední dobu. Tehdy jedli holubí trus. A když někdo měl holubí trus, který mohl jíst, tak to bylo něco. A byl za to ochoten dokonce dát značné peníze, aby měl vůbec co jíst. Dále to, aby nezahynuli, tak jedli oslí hlavu. Nerozumíme tomu přesně my, protože víme, že osel byl nějakým způsobem kategorizovaný do takzvaných nečistých zvířat pro Izraelce. Takže když o tom teď mluvím, tak my přesně nevíme, co to pro ně znamenalo. Ale bylo to pro ně nepřijatelné jíst osla. A to horší, k čemu došlo, je to, že matky se uchylují ke kanibalismu. Jedí svoje vlastní děti, aby přežili. Není zde řečeno nic o jejich duchovním postoji, ale mám za to, že to, co se odehrálo, ukazuje na určitou lidskou vychytralost a lstivost. A na druhou stranu to ukazuje, kde je konec cesty hříchu. Protože v této události se naplnila pouze jedna jediná věc, kterou řekl Pán Bůh svému lidu v 5. Mojžíšově 28, kdy říká, jestliže však nebudeš Hospodina svého Boha poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení. A když bychom tu kapitolu četli, tak je tam asi 30 různých zlořečení a mezi nimi jeden verš, který říká, cituji, a v tísni obležení, kterým tě bude tísnit tvůj nepřítel, budeš jíst plod svého života, maso svých synů a dcer, které ti dal Hospodin tvůj Bůh. Nesmíme toto vidět jako nějaký trest, protože Pán Bůh člověka netrestá. Ale je to čistě důsledek lidského počínání. My víme, že když si vylezu na strom, sednu na větev a začnu ji řezat, tak všichni ví, že spadneme, že jo? Protože jakmile doříznu, tak se to se mnou zlomí a spadnu. To není to, že by mě Pán Bůh trestal za to, že jsem si sednul na tu větev a začal ji řezat. Ale to je prostě důsledek mého počínání. A zrovna tak je to tady. Zrovna tak je to tady. Takže to bylo k těm dvěma ženám. Chtěl bych teď povědět několik slov k izraelskému králi Joramovi. Určitě jste pozorně četli, já nebudu ten příběh převypravovat, o co všechno tam šlo, ale z těchto několika veršů, které o Joramovi vidíme, můžeme říct, že se nijak nevymyká dřívějším králům tehdejší doby. Joramova matka byla Jezábel a jeho otec byl Achab. Za příčinou krize, v které je jeho národ, nevidí sám sebe, nevidí vůbec to, že se klaněli modlám, posvátným kůlům, že se obraceli k věžcům, že byli závislí na horoskopech a podobných věcech, ale říká, za to může Bůh. Tam nás uvedl Bůh do toho problému. A vidíme, že jedná úplně stejně jako jeho otec Achab a jako jeho matka Jezábel, který za příčinu problémů, které byly za jejich doby, viděli proroka Eliáše a jeho Boha. Proč ten Joram je takový? Proč je takový? Neumím dát odpověď jinou než tu, že prostě jedná podle lidské přirozenosti. Stejně jako jeho otec Achab, stejně jako jeho matka Jezábel. Místo pokání svaluje vinu na svého bližního. A pokračuje tak v hříchu Adama, který svaloval vinu na Evu. To ne já, ale Eva, ta mi dala to jabko, to ovoce. Nechce tedy čekat na boží zásah, ale jedná podle sebe. Projevuje se tedy tak jeho nedůvěra Bohu a netrpělivost. Najednou pak přichází dobrá zpráva. Je tady vysvobození. Určitě jste si toho všimli, jak ten Joram ale reaguje. Joram neříká, haleluja, Pane Bože, to je úžasný, ty nás vysvobozuješ. Ale co Joram říká? Pozor na to, to bude past nějaká. Chtějí nás šoupnout do pasti a chtějí nás všechny zlikvidovat. Tak on reaguje. Možná bychom řekli, to je dobrý politik. On chrání svůj lid. Obávám se, že to tak není. V zaslíbeném vysvobození, které přichází přímo od Elíši, čili božího proroka, vidí akorát léčku. Proč? Protože jeho duchovní zrak je zatemněný. Čím je zatemněný? Je zatemněný jeho hříchem. Tento člověk, tento vůdce národa je daleko srdcem od Boha. A i my přesto, že čteme Bibli, přesto, že chodíme do shromáždění, tak můžeme přesto být naším srdcem daleko od Pána Boha a můžeme mít stejně zatemněný zrak. A tak vidím výzvu žalmisty v žalmu 121 jako úžasnou pro každého z nás, kdy říká, pomoc mi přichází od Hospodina. To znamená, pomoc mi přichází z obecenství s Hospodinem. Osobně musím vyznat pokaždé, kdy svoje stišení prožívám nad písmem ne jako mechanické čtení, ale jako to, kdy se vydávám Pánu Bohu, tak zakouším to, že mi otvírá duchovní zrak a svoji někdy tíživou situaci najednou vidím jinak. Ještě než dám prostor mládežníkům, tak bych chtěl zmínit další osobu, kterou je štítonož. Štítonož byla osoba, jehož problémem byl to, že se bál více svého krále, kterému nosil zbroj, než Boha. Štítonož neuvěřil Božímu slovu o spáse skrze Eliši a stálo ho to smrt. Štítonož byl právě totiž ten, který šel k Elíšovi a měl ho zabít. A byl to právě ten, který, když už všechen lid běžel do toho tábora, aby se nasytil a aby pobral všechen ten lup, který byl úžasný, tak on měl hlídat v bráně, zajistit pořádek v té bráně. Kdo četl pozorně, kdo poslouchal pozorně, jak skončil tento štítonož? Ušlapali ho. A tak člověk, který se bojí více člověka a chce si zachovat svůj imidž, tak jeho život končí tragicky. Když to člověk, který se bojí Pána Boha daleko víc než lidí, a to bude ta další osoba po písních mládeže, Eliša, tak Eliša končí úplně jinak i přesto, že se musí jasně postavit zlu, které kolem je. Když čas pokročil, tak bych se rád zamyslel ještě nad několika aspoň pozitivními osobami. Jednou z nich je prorok Eliša. Tím zásadním rozdílem mezi ostatními a prorokem Elíšou je to, že prorok Eliša ví, co se má stát a rozumí tomu, co se právě děje. Vidí totiž o krok napřed. Pán Ježíš v Janovi 15 říká, vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. My víme všechno, co potřebujeme pro náš život. Potřebujeme všechno proto, abychom se, víme všechno proto, abychom se mohli správně rozhodovat a rozumět situacím, kterých jsme. A to, jestli to tak je, záleží pouze na našem obecenství s Hospodinem. To není o našich znalostech, to není o našich skrytých duševních schopnostech, ale to je závislost toho, jestli jsme v obecenství s Pánem Bohem. Jak se projevuje to, že Eliša to věděl? Je tady několik bodů. Eliša nepropadá panice ani zmatku, protože ví, co je příčinou hladomoru. To však neplatí o ostatních zúčastněných. Mnozí za příčinou vidí prostě okolnosti, prostě aramejskou armádu, která v čele s Ben-Hadadem přitáhla, oblehla jejich město a způsobila hladomor. Proč však vidí příčinu v prorok však vidí příčinu v odklonu celého národa v čele s jeho králem Joramem od Pána Boha. Čili to je ta první věc. Eliša má ten správný duchovní pohled na situaci. Dále vidí, že přichází králův štítonož, aby ho zabil. On byl zavřený v domě s ostatními, prorok Eliša byl zavřený v domě spolu s ostatními a měli nějaký rozhovor. A teď najednou Eliša říká, jde si pro mě štítonož, aby mě zabil. zavřete dveře. Dále prorok vidí dál, protože vidí vysvobození, kterému v onu chvíli nikdo nevěřil. Říká, že zítra ne ten holubí trus bude levnej, ale říká zítra ta mouka bude levná. To si nedovedeme představit, co to pro ty lidi bylo. Boží člověk zná nástin událostí. Někdy vidí i konkrétní věci, a to proto, aby obstál, to proto, aby druhým dal naději, přesně jak o tom Naďa hovořila, a to proto, aby oslavil Pána Boha. To neznamená, že by měl Boží člověk nějaký jednodušší život. Ba naopak, kolikrát je druhými považován za příčinu problémů. Zrovna, jak to bylo i v tomto příběhu. Tam, kde se však člověk vydává Bohu k dispozici, stává se nástrojem spásy těm, kdo uvěří, a nástrojem soudu těm, kdo neuvěří. Ještě zmíním jednu negativní osobu, a to byl aramejský král Ben-Hadad II. Pozor, oni byli tři, když budete číst královskou, tak se z nich trošku hůř člověk orientuje, tak tady se bavíme o Ben-Hadadu II. Jeho předchůdce zakusil marnost boje proti božímu muži. Kolikrát se snažili napadnout Judu, ale Elíša vždy upozornil krále, pozor, budou tam a tam, jdi tam. Aramejský král se přesto nepoučil a přichází, aby oblehl Samaří. A můžeme říct, dostává tak novou šanci uvěřit Bohu. Pán Bůh je nad ním milostivý. Ale místo toho se stává otrokem pověry. To mě na tom Ben-Hadadovi druhým fascinuje nejvíc. Že i když zažil tolik věcí s prorokem Elíšou, jak Pán Bůh odkrývá věci, tak přesto najednou v tom táboře mají všichni nějaký slyšiny a mají pocit, že se na ně valí vojsko a musí utíct. A to jsem si říkal, no to se přesně dneska děje. Najednou se rozletí nějaká fáma, najednou prostě člověka zachvátí panika, místo toho, aby důvěřoval Bohu. A teď čtyři malomocní, kteří jsou pro mě úžasně pozitivní, kteří mě přiměli, abych o tomto příběhu hovořil. Protože bych je nazval evangelisty. To byli úžasní evangelisti, ty čtyři malomocní. Podívejme se, z čeho se rodí úžasný evangelista. Jsou před nimi dva možné konce. Mají před sebou tři cesty, kterými se můžou vydat. Buď zůstanou na místě. Když zůstanou na místě, nemají co jíst, tak ten jeden konec, který je čeká, umřou hladem. Pomalá smrt, umírání hladem. Nebo půjdou do města, hradby zavřený, musí se dotlouct. Ve městě byl akorát ten holubí trus. A podle mě tam postupně umřou hladem zrovna tak. A nebo půjdou ke svým nepřátelům a tam je čekají dva možný konce. Buď je rovnou zlikvidujou, rychlá smrt, a nebo se nad nima smilujou. Světe, div se, jednali rozumně, na rozdíl od současného člověka, a vybrali cestu potenciálně možné záchrany a to jim přineslo život. I když podle našeho uvažování ta pravděpodobnost záchrany byla hrozně malá, oni přesto šli do toho. Uvěřili. Podobné je to i v životě víry. Malomocný. V té češtině se krásně to znamená málo mocný. lidově houby z muže. K ničemu. Nejsem ničeho hoden. Před Pánem Bohem jsem úplný nic. Ale přesto jdu ke Kristu, i když zasluhuji smrt. Protože vědomí mojí ztracenosti a naděje na Boží slitování, smilování je silnější. A to je víra. Jak velice důležité je udělat krok víry a odvážit se ke změně směru. A pro ty malomocné to byla neuvěřitelná změna směru. Za krok víry byli odměněni. Dostali dosyta se najíst. Dosyta se najedli. Připomenu znovu ten verš, který jsme četli. Pán, který říká Pán Ježíš. Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. A pak je napsáno ve zjevení, a duch i nevěsta praví, přijď. A kdokoliv to slyší, ať řekne, přijď. Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Ti malomocní dále získali život nejenom pro sebe, ale i pro druhé. Mohli bychom přečíst Jan 3,16, nebo Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A další úžasný verš, Jan 3,36. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. A Jan 5,24. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. A právě tohle oni prožili, ti malomocní. A teď přichází to, v čem byli evangelisti. Oni si to nenechali pro sebe. Oni nejdřív začali hamounit všechen ten lup z těch stanů, nejdřív se nabaštili a pak zjistili to zlato a to všechno, tak to začali brát. A někde si tam vytvořili nějakou skrýš vedle a tam si to nosili. A když šli tu druhou rundu, tak si najednou říkali, to není dobře to, co děláme. To není dobře. Kéž bychom si taky řekli, když jsme prožili osobní spasení, který je naše záležitost, do toho nikomu z lidí kolem nás nic není. Tak kdybychom si to nenechali pro sebe a šli úplně stejně, jako ty malomocní si řekli, no to neděláme dobře. Co ty lidi tam v tom městě? Lidi tam umřou hladem za chvíli. A tak se sebrali a v tu noc se rozeběhli zpátky do Jeruzaléma a začali mlátit na tu bránu. To si dovolili hodně, že jo? Tím bychom se dostali k vrátnímu. A já ho ještě řeknu, toho vrátního. Že vrátné je taky pozitivní osoba. Vrátný ten je mohl poslat do háje. Mohl jim říct, vy si tam mlčte. Co to zase blbnete? Protože on měl to, co po něm chtěli, on tu zprávu měl jít vyřídit dál. A to znamenalo jít v noci někoho budit. Jako kdybyste dneska šli za panem prezidentem v půlnoci, že jo? Já nevím, dneska se spí trochu díl, tak řekněme kolem tý druhý v noci. A začali ho budit. Vrátnej, přímo za prezidentem. To je nemyslitelný. Ale oni přesto ten vrátnej tu zprávu předal dál. A tenhle ten vrátnej riskoval něco? Podle mě riskoval. Riskoval to, že bude považovaný za totálního blázna, ale riskoval i samozřejmě trest za to, že někoho budí. ale přesto šel do toho. A v tom vidím povzbuzení pro nás, jdeme do toho. Nenechme si radostnou zprávu pro sebe, ale předávejme ji dál. Poslední osoba je sluha krále. Vidíte, že král se dověděl dobrou zprávu a král se rozhodl, s tím nic nebudeme dělat, to je léčka, ale sluha krále mu říká, mu radí. Mu radí velice dobře, já nebudu rozebírat tu radu, ale říká mu, zkus to. A tak bych řekl, ten sluha krále byl tím dalším rozhodujícím článkem, že kdyby tam sluha krále nebyl, tak by Jeruzalém co? Pomřel hlady. Pardon, děkuju, Samaří. Tak by Samaří pomřelo hlady, protože šlo o Izrael. A připomnělo mi to právě tu malou děvečku, která tomu Námanovi aramejskému vládci, vůdci, vojevůdci řekla tenkrát, byla to zajatkyně a řekla mu, kdyby ten můj pán přijel k tomu proroku do té naší země, tak ten by ho uzdravil. Taková jedna věta, řeknu, nevýznamného člověka. Jedna věta toho malomocného, toho hříšníka, který prožil svoje pokání a který si uvědomuje svoje nic před Pánem Bohem, tak činí zázraky. Tak přináší radostnou zprávu. Důležitost je sdělit krátké, jasné slovo v pravý čas. Přesně jak o tom Naďa mluvila a někteří se za to modlili, abychom uměli to poselství, které máme pro tento svět, říct v pravý čas. V tomto příběhu je tedy 6 negativních a 6 pozitivních osob. Otázka je, jaké z nich se právě podobá.